Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi se așteaptă ploi slabe și o maximă termică de numai 18 grade. De vorbă cu consilierul prezidențial pe probleme economice, Vyacheslav Negruță, despre cheltuielile de organizare a alegerilor parlamentare anticipate. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. Statele Unite trimit un diplomat de rang înalt în Orientul Mijlociu cu scopul de a contribui la încetarea confruntării armate dintre Israel și grupările palestiniene radicale, care a făcut în ultimele zile 10 de victime. Secretarul de stat american Anthony Blinken a anunțat că emisarul Hedi Aimer va pleca în regiune pentru negocieri și a îndemnat cele două părți să întreprindă pași pentru deescaladarea situației. Totodată el a spus că Statele Unite vede deosebirea între acțiunile grupării islamiste Hamas, numind o organizație teroristă care atacă Israelul cu rachete, și acțiunile Israelului care are dreptul la autoapărare. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a condamnat și el atacurile asupra Israelului lansate din fâșia Gaza, îndemnând totodată Israelul să dea dovadă de maximă reținere pentru a se evita alte victime în rândul civililor. La Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, într-o conferință de presă comună cu secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut o reuniune de urgență a Quartetului pentru Orientul Mijlociu, format de Statele Unite, Rusia, ONU și Uniunea Europeană. Schimbul de atacuri aeriene între fâșia Gaza și Israel continuă din 10 mai. Până atunci, timp de câteva zile, au avut loc ciocniri între poliția israeliană și protestatari palestinieni într-o zonă disputată a Ierusalimului de Est, provocate de posibila expulzare a unor palestinieni. În Ucraina, oligarhul și politicianul pro-rus Victor Medvedciuc, bănuit de înaltă trădare, s-a prezentat miercuri seara la interogatoriu la Procuratura Generală de la Kiev. Discutând cu jurnaliștii, Medvedciuc a respins acuzațiile procurorilor, potrivit cărora ar fi intenționat să extragă petrol în peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia. Procuratura a anunțat că va cere aplicarea măsurii de arest preventiv pentru Medvedciuc, ședința instanței urmând să aibă loc astăzi, 13 mai.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi plouă slab în regiunile de nord și de centru, în sud este cer noros fără precipitații, valorile termice maxime oscilează între 13 și 18 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău, Asociația Promolex prezintă în conferință de presă un prim raport despre monitorizarea pregătirilor de alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Are loc și ședința Comisiei Electorale Centrale, tot în vederea alegerilor. Fracțiunea parlamentară a PSRM a anunțat un briefing de presă cu temă neprecizată. Agenția Națională pentru Sănătate Publică organizează o conferință de presă privind procesul de vaccinare împotriva COVID-19. Câteva repere din agenda internațională sugerate de agențiile Reuters și AFP. La Washington, secretarul de stat american Anthony Blinken se întâlnește cu ministra de externe a Australiei, Maris Payne. Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, vizitează Bratislava pentru convorbiri cu omologii săi din grupul C5, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria și Slovenia. La Varșovia, Curtea Constituțională urmează să pronunțe o decizie despre valabilitatea legislației Uniunii Europene în Polonia. La Atena, premierul grec Kyriakos Mitsotakis îi primește în vizite separate pe omologii săi din Serbia și din Bosnia.
Interviul emisiunii.
Guvernul a decis ieri să aloce din fondul său de rezervă pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate 70 de milioane de lei în loc de cele 125 de milioane solicitate de Comisia Electorală Centrală. În decizia sa, guvernul a recomandat CEC să-și revizuiască devizul de cheltuieli, spunând că în fondul de rezervă nu au mai rămas destui bani. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a precizat totuși că se vor căuta alte posibilități financiare dacă va fi nevoie. Consilierul prezidențial pentru economie, Veaceslav Negruț, a spus într-un interviu Lilianei Barbăroșe că lipsa banilor pentru alegeri este o problemă falsă.
Bine, este un ping-pong între instituții. O instituție abilitată cu drepturi exclusive de a organiza procesul electoral și cea de-a doua instituție, care e guvernul, abilitată cu funcția exclusivă prin lege de a finanța tot ce se numește activitatea primei instituții, a Comisiei Electorale Centrale. Din punctul ăsta de vedere, clar este că, unu, guvernul este obligat să asigure finanțarea deplină în organizarea procesului electoral, CEC este obligat, cum reiese din lege, să asigură buna desfășurare a acestui proces democratic, alegeri anticipate, indiferent acasă sau în afară. Trebuie să fie asigurat acest drept de exercitare a votului. Acum, când vorbim de acest ping-pong între două instituții, e un fel de târg. Un târg în care partea solicitantă de fonduri, care a făcut devizul de cheltuieli, CEC, a calculat că ar avea nevoie de vreo 125 de milioane de lei pentru întreg proces. Pe de altă parte, și asta este cunoscut, în această sumă e inclusă și o parte din materiale consumabile care țin nu de procesul electoral propriu-zis, în condiții normale, ci de partea de asigurare a măsurilor anti-COVID. Și în Republica Moldova au fost o bună parte din donații, ajutoare umanitare, sub formă de viziere, măști, dezinfectante, stocate în depozitele guvernamentale, în special e vorba de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Deci, logic, guvernul poate să ia decizii de o parte din această sumă solicitată de 125 să ofere sub formă de materiale pentru a asigura această inofensivitate, să zic așa, a procesului, având în vedere condițiile COVID. Pe de altă parte, avem o dinamică care spune foarte clar că toate alegerile care au existat în Republica Moldova, din suma solicitată și bugetată pentru CEC, pentru alegeri parlamentare, alegeri prezidențiale sau alegeri locale, a existat mereu o supraevaluare, adică o solicitare a unei sume mai mari decât efectiv a fost consumat. Respectiv, pe partea de solicitare, există loc de cedare, ca și sumă, 125 minus echivalentul în materiale consumabile, minus această rezervă de suprabugetare care poate fi constatată în alegerile anterioare. Și pe de altă parte, guvernul, care trebuie să identifice sursa de finanțare a acestor alegeri anticipate, având în vedere că în 2021 aceste alegeri sunt anticipate și nu au fost bugetate inițial. Deci guvernul are la dispoziție și fondul de rezervă, are la dispoziție și alte programe care sunt poate mai puțin prioritare sau pot fi rectificate ulterior, ele nefiind implementate integral în prima jumătate a anului. Deci se poate de revenit la aceste programe și de restabilit finanțările ulterior prin rectificare de buget.
Pe de altă parte, miza acestui ping-pong între instituții, care ar putea fi? Există voci care se întreabă dacă nu cumva, drept consecință, Republica Moldova s-ar putea trezi cu mai puține secții de votare în străinătate sau nu ar putea deschide mai multe secții decât s-au deschis în alte alegeri și s-a văzut clar că cetățenii nu toți în străinătate pot vota când există puține secții de votare.
Sigur, manipulări și interes ar putea fi în spate și nu exclud că, într-adevăr, astfel de motivații există în mințile anumitor actori politici care cumva se văd amenințați prin faptul că cetățenii vor ieși activ la vot, inclusiv în diaspora. Și atunci ar putea să exercite fel de fel de presiuni sau influență asupra guvernului atunci când vor fi luate deciziile pe crearea secțiilor de votare. Dar totuși e și de datoria societății, de datoria tuturor actorilor politici și a tuturor instituțiilor să aibă la bază o bună argumentare în care țări, câte secții de votare să fie deschise, câte buletine să fie repartizate și care este varianta de rezervă în cazul când se epuizează stocul de buletine de vot pe parcursul zilei relativ repede și atunci să fie spațiu de a interveni, redirecționa fluxul de votanți către alte secții unde poate e mai lejer. Dar trebuie să de luat în calcul numărul și geografia înregistrărilor de peste hotare și respectiv să fie asigurate aceste secții de vot cu volum de lucru pe întreaga zi de vot. Să nu se întâmple când în unele secții același personal practic nu are de lucru implicat în acest proces electoral, iar în alte secții de votare, de la prima oră și până în ultima oră, se muncește la greu, inclusiv cu finalizare de buletine. Trebuie să fie bine repartizată această povară, această responsabilitate de către guvern. Și atunci, dacă asta se va reuși, atunci toate presupunerile care există acum vor fi date peste cap și ne vom asigura că, într-adevăr, procesul a fost unul democratic și cu acces pentru toți la vot.
Consilierul prezidențial pentru economie, Veaceslav Negruță, în interviu cu Liliana Barbăroșie.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Alexandru Călinescu de la Iași.
Liberalii și cei din USR Plus reușesc în multe consilii locale și județene să-și asigure o majoritate confortabilă. Când însă între cele două formațiuni politice apar fricțiuni, lucrurile se complică și lumea se întreabă pe bună dreptate dacă această coaliție este viabilă. Două exemple recente ne arată cât de mare este riscul unor crize grave. A fost mai întâi chestiunea bugetului capitalei. Primarul Bucureștiului, Nicu Șordan, a prezentat un proiect de buget pe care consilierii USR Plus l-au considerat nerealist. Capitala a rămas o bună bucată de vreme fără buget. În final, el a fost redus cu 1 miliard de lei și votat de către majoritatea din Consiliu. Să amintim că primarul Nicu Șordan este susținut de liberal, deși a fost în urmă cu câțiva ani fondatorul USR. Situația e încă și mai complicată la Iași. Bugetul a fost respins de 2 ori, lipsea un singur vot, o mulțime de plăți au fost blocate, consilierii USR Plus condiționau votarea bugetului de aprobarea unor amendamente vizând, printre altele, transparentizarea activității primării. Iașul mai are în momentul de față un handicap major. Atât președintele Consiliului Județean Costel Alex, cât și primarul Mihai Chirica au probleme cu justiția. Costel Alex este acuzat că a luat mită o cantitate mare de tablă. Mihai Chirica este implicat într-o anchetă privind niște afaceri imobiliare. Alex este un liberal mai vechi, Chirica era social-democrat și a trecut la liberal, păstrându-și până atunci funcțiile. Ieri, la a treia înfățișare, proiectul de buget a fost în sfârșit validat cu numărul minim de voturi. Statutul celor doi lideri locali rămâne însă fragil până când situația lor juridică nu se va clarifica. Iar Iașul continuă să fie lăsat la o parte în ce privește proiectele mari de infrastructură, în primul rând, atât de dorită autostradă Ungheni-Iași-Târgu Mureș, o marginalizare ale cărei consecințe negative le suportă nu numai Iașul, ci și întreaga regiune. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!